پاک مرشد جنہاں ملیا اج جنم دن میرے سونے مرشد دا خوشیاں وچ بکر پریا نچو گاؤ خوشی مناؤ رل مل سنگتوں پنگڑے پاؤ نچو گاؤ خوشی مناؤ رل مل سنگتوں پنگڑے پاؤ اج دن پاداں والا چڑھیا اج دن پاداں والا چڑھیا دیکھو باکر پور دے وچ سنگتو مولا شندے دے روپ وچ کھڑیا 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 چٹا چادرا کالی لوئی شندے دے ورگا ہور نہ کوئی چٹا چادرا کالی لوئی شندے دے ورگا ہور نہ کوئی وال کنڈل تے نوری لاہی وال کنڈل تے نوری لاہی جنو تک تک بیڑا دریا جنو تک تک بیڑا دریا ویکھو باکر پور دے وچ سنگتو مولا شندے دے روپ وچ کھڑیا 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 پاگا والے او درشن کر لو خالی تھوڑیاں رج رج پھر لو پاگا والے او درشن کر لو خالی چوڑیاں رج رج پھر لو میرا گوس وی نال کھلویا ہر پاسے ویکھو چانن ہوئے وہ بھی لکھ لکھ سجدے کریا وہ بھی لکھ لکھ سجدے کریا ویکھو باکر پور دے وچ سنگتو مولا شندے دے روپ وچ کھڑیا 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 افتاب باپو گن تیرے گاوے بخشیں جے گناہ رو جاوے افتاب باپو گن تیرے گاوے بخشیں جے گناہ ہو جاوے سنگت تیری کوئی دیوانی تو سنگت دے دلاں دا جان ہن لگیاں نبھاویں اڑیا ہن لگیاں نبھاویں اڑیا ویکھو باکر پور دے وچ سنگتو مولا شاہ دے روپ وچ کھڑیا مولا شاہ دے روپ وچ کھڑیا مولا شاہ دے روپ وچ کھڑیا مولا شاہ دے روپ وچ کھڑیا
جے سائیں دی مہر سائیں دی جوندے رہو سونیو بابے تھوڑے سارے دے اتے کرم ہوئے تھوڑیاں سارے دیا نیک مرادہ پوریاں ہون کل دنیا دی خیر ہوئے کل دنیا دی خیر ہوئے وسدہ سائیں دا شہر ہوئے کل دنیا دی خیر ہوئے وسدہ سائیں دا شہر ہوئے بچے بزرگ ماں پیو بھین بھرا سارے ہسدے رہن اے نگر کھیڑے سدا وسدے رہن اے میلے پیار دے سدا ہی لگدے رہن جگ جگ جیو سونیو تھڈی دنیا آباد ہوئے میرا سائیں سب نو راضی رکھے تھڈا سارے دا وسدا جہان ہوئے جاؤندے رہو رب خیر کرے بھلی کرے نظر سولی کرے نظر سولی کرے جاؤندے رہو